Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Ni Jumanne tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka 2022, ikianza wiki ya anga za juu, na leo ni mada kwa kina tukimulika ni kwa vipi mashambulizi ya kikundi cha waasi cha M23 kinavuruga maisha ya wakazi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi na Lea Moshi.
Habari kwa ufupi. Wiki hii wakazi wa jimbo la Cabo Delgado lililoko kaskazini mwa Msumbiji wametimiza miaka 5 tangu vurugu kuibuka katika eneo hilo na kusababisha zaidi ya watu milioni 1 kuyakimbia makazi yao. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR huko Geneva, Swiss, wakazi wa jimbo hilo wameshuhudia madhila makubwa yakitendeka mbele ya macho yao, ikiwa ni pamoja na wapendwa wao kuuawa, kukatwa vichwa, kubakwa, nyumba zao na miundombinu mingine kuchoma moto, huku wanaume na wavulana wakilazimishwa kujiunga na vikundi vya wapiganaji wenye silaha. Na katika hatua nyingine, hii leo UNHCR imemtangaza aliyekuwa kansela wa Ujerumani Angela Merkel kuwa ni mshindi wa tuzo ya wakimbizi ya Nansen kwa mwaka 2022 kutokana na mchango wake wa kusaidia wakimbizi kutoka Syria wakati machafuko yaliposhika kasi nchini mwao. Kila mwaka tuzo hii hutolewa kwa mtu, kikundi au shirika ambalo limefanya juhudi kubwa kuhakikisha wakimbizi wanalindwa, kusaidia wakimbizi wa ndani na wale wasio na utaifa. Tuzo ya Nansen imetolewa kwa Merkel kwa kuwa chini ya uongozi wake Ujerumani ilikaribisha wakimbizi zaidi ya milioni 1.5, wengi wao wakikimbia mzozo mkali nchini Syria na maeneo mengine. Na shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO hii leo limezindua mwongozo wa kwanza wa kutafiti ugonjwa wa shida ya akili unaoambatana na kushindwa kufikiri na pamoja na kusahau, ikiwa ni njia mojawapo ya kuleta uelewa kuhusu ugonjwa huo na kuzuia na kutibu magonjwa ya msingi ambayo husababisha shida ya akili, na wakati huo huo kutoa huduma na msaada kwa watu wenye ugonjwa huo na wale wanaoolea. Kwa mujibu wa WHO, ugonjwa huo wa kusahau na kushindwa kufikiri ambao watu wengi huita ni kichaa ni moja ya changamoto kuu za kiafya katika kizazi cha sasa na ni sababu ya 7 ya vifo duniani, huku utafiti wa ugonjwa huo ukichukua 1.5% pekee ya tafiti zote za kiafya. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Lea Moshi kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni mashinani. Na tunakwenda leo huko Tanzania kumsikia kijana Emmanuel Msoka ambaye ni mchechemuzi wa vijana kwa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini humo, akitoa kilio chake kwa vyombo vya habari vya Tanzania. Usibanduke.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja Mataifa New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
So Dr. Basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Katika eneo la Rumangabo, wilayani Rutshuru, jimboni Kivu Kaskazini, chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mamia ya watoto wanakosa elimu kufuatia mashambulizi na uvamizi wa kundi la wapiganaji wa M23 uliosababisha watu zaidi ya 10,000 kufungasha virago na kuzikimbia nyumba zao. Takribani kwa miezi 3 sasa, vijiji vyao viko chini ya mamlaka ya M23 na wao wanapata hifadhi kwenye makazi ya wakimbizi wa ndani katika kijiji cha Rumangabo, kando kando ya mbuga ya wanyama ya Virunga. Mbali ya watoto kukosa elimu, changamoto zingine kubwa zinazowakabili ni ukosefu wa chakula na malazi. Mwandishi wetu wa DR Congo Biobe Malenga alifika katika makazi hayo kushuhudia hali halisi na kutuandalia makala hii.
Hapa ni katika kambi ya wakimbizi wa ndani katika kijiji cha Rumangabo wilayani Rutshuru. Kuna zaidi ya wakimbizi wa ndani 4,000 waliokimbia vita kati ya jeshi la serikali ya Congo DRC FRDC na kundi la waasi wa M23. Nyumba nyingi zilizojengwa hapa ni za majani na hata kusimama ndani ni shida. Pia huduma zingine za msingi kama vyoo vimejengwa kwa hema, ambao ni msaada wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF, lakini vyote vimeshajaa. Biri Takaindo na Ruta Segete ni miongoni mwa wakimbizi hao wa ndani, wanasimulia hapa masaibu wanayopitia.
Sisi tulikimbia kutoka mji wa Kabaya, Kanombe, Ngokwe na Bunagana, bengine matoka kule tulikimbia sababu ya mabombe, tuliona hakuna mwae mugini inakuwa sakaje. Na mpaka hivi amani haiyakuwa. M23 inaendelea tu kutusumbua njoo kwa maana tuna mangamanga hivi.
Na, ni guvernema nayo haikutuhangaikia. Na leo hii tunashangara namna gani tutaishi. Hata na watu wote wenye barikuwa banakimbiria hapa banaanza kosa, banaanza jitupa mwa ukure tena muba asi, muba bandi, muadui juu ya ukosefu. Sasa siye tunakosa namna gani? Kama tuko nyama, kama tuko watu, kama tuko nini tunakosa. Kwa serikali batusaidie, kisha kutusaidia barete na tena na amani irudie. Hatuna kitu kingine cha ni guvernema itusaidie turudie kure bare ba M23 batoke huko.
Mtihani mwingine mkubwa kwa wakimbizi hao wa ndani ni watoto wao kutokwenda shule, kama anavyosema hapa baba Kambale, ambaye pia mke wake aliuawa wakati wa vita na sasa amebaki peke yake na watoto.
Nilitoka Kabai. Lokalite yangu ni pale Kabai. Nilisikia masasi nikakimbia baba. Niko mzazi nilipotezaga mama bibi. Akaniwacha watoto tano. Na paka sasa niko na machungu.
Hali yetu, hali kabisa wakubwa, hali yetu kukosa chakula, ingine hali tungependa, hali yetu tungependa turudie kumunjini kwetu. Lakini hatuwezi kurudia kule ju M23 ingari kule. Batoto habayaanza kusoma. Ju chenye kinaacha habayendi kumasomo ni kukosa chakula, mbele kwenda ku masomo ni kukula. Mbo ingine batoto jinsi nabaona habana manguo, balikimbia manguo bakayaacha kumunjini kwao.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kupitia afisa wake wa mawasiliano bwana Jean-Jacques Simon amesema kuwa tayari wanatoa kozi ya elimu mbadala zinazolenga kupunguza ucheleweshaji wa kujifunza shuleni.
On a donc construit des centres d'apprentissage, une trentaine d'entre.
Tulijenga kwanza vituo vya kutoa elimu mbadala kama 30 hivi kwa watoto hao ambao ni wakimbizi wa ndani ambao walikimbia na kupata hifadhi shuleni kwa kujikinga. UNICEF pamoja na washirika wake ikiwemo serikali ya DRC tulijenga vituo hivyo ambavyo watoto wanaweza kurudia kusoma. Tumewapa mafunzo pia walimu wao na tukatoa msaada wa vifaa kwa wanafunzi ili waweze kupata elimu mbadala sababu wanachelewa masomo wakati wa vita. Hayo yote ni kwa sababu UNICEF inaendelea kusaidia licha hali ya usalama kuwa ya kutatanisha katika maeneo hayo ambayo watu wanakimbia kutokana na mzozo ambao unaleta uchungu mkubwa. Kwa sababu vituo hivyo vya elimu mbadala vinajumuisha ushirikiano wa serikali na Wizara ya Elimu nchini DRC, ni wazi kwamba kutakuwa na mkakati wa kusaidia wanafunzi hao ama kuanzia darasa waliokuwemo kabla ya vita au watapanda daraja kwa sababu walipata elimu wakati wa vita.
Ils ont continué à apprendre pendant cette période douloureuse.
Kwa upande wake serikali ya DRC nayo inachukua hatua gani? Gavana wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini Generali Costa Ndima amesema kuwa tayari wamewasilisha ripoti kwa serikali kuu na amefanya ziara ya dharura jijini Kinshasa ili kuzungumza na waziri husika na masuala ya kibinadamu pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF ili kuangalia vipi waweza kutoa msaada zaidi kwa waathiriwa hawa, akiongeza kuwa tayari UNICEF imeanza baadhi ya msaada.
Raison pour laquelle
wakati tunazungumza watoto kurudi shuleni ambao walikimbia maeneo yao yapata sasa miezi mitatu hasa katika maeneo ya Jomba katika eneo la Ruchuru, ni kwamba hali ya kibinadamu hapa ni ya kweli. Na ninasema hapa kwamba nilifanya ziara ya dharura huko Kinshasa sababu hali hii inazidi uwezo wa mkoa wetu. Nilienda kuonana na viongozi wa serikali kuu ili kuona pamoja na serikali tatizo hili. Waziri wa masuala ya kibinadamu alikuwa msikivu sana na shirika la UNICEF na mashirika mengine tayari wameanza kutoa msaada wao, na naamini serikali kuu pia itatoa majibu ya kutosha, kitu ambacho tunakingojea wote.
Bob Malenga, UN News, Rumangabo, Ruchuru, DRC.
Shukran sana Bibi Malinga kwa makala hiyo, na heko Umoja Mataifa na serikali ya DR Congo kwa kuanza kuchukua hatua. Na sasa basi umewadia wasaa mashinani, tupate wito kwa vyombo vya habari Tanzania uliotolewa hivi karibuni na kijana Emmanuel Msoka, mchechemuzi kijana wa UNICEF Tanzania, alipozuru kikazi kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani.
Vyombo vya habari vimeangalia sana habari mbalimbali ambazo zimelenga katika masuala ya sisi udaku, lakini masuala fulani ambayo yanasikilizwa sana kwa sasa hivi. Wanamuziki amefanya hivi, kijana fulani amefanya hivi, labda amenunua gari sehemu fulani, amenunua nyumba sehemu fulani. Ndio vitu ambavyo wanaangalia. Hawaangalii vitu fulani vizito ambavyo vinaweza vikawasaidia vijana. Kwa hiyo nadhani pia ni muda kuviita vyombo vya habari kuangalia kwamba ni kwa namna gani wanaweza wakaangalia makala ambazo zinachapishwa zikaweza kuhamasisha vijana wao. Kuna vitu ambavyo vinafanyika na vijana wengi pia ambao havizungumziwi kabisa na vyombo vya habari. Lakini wameangalia sana sana mwanamuziki fulani amefanya kitu gani. Mtu fulani maarufu amefanya kitu fulani. Wametuacha vijana kutuangalia sisi.
Shukrani sana Emmanuel Msoka kwa maoni hayo, na bila shaka vyombo vya habari nchini Tanzania vimesikia na vitaanza kuzingatia habari za vijana wanafanya mambo ya msingi na viwapatie nafasi ya kusikika. Naam, kibao hicho Soweto cha Victor kutoka nchini Nigeria ndio kinakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Basi tukutane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Kadhalika hayo uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na uko Twitter ambaza Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la habari siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.